Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашата адреса е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032.
На здраве!
По-добре здрав! Днес предаването «По-добре здрав» ще имате възможност да чуете. В първата част на програмата – нещо за разрушителната сила на вирусите и синдромът на хроничната умора. След това ще чуете как да се противопоставим на обездвижването и накрая нашите здравни новини. Да започнем от най-простото. Основният земен проблем – аденовирусните инфекции. Защо говорим в множествено число? Защото всяка година тези инфекции са различни за всеки човек. Освен това, против аденовирусовите не се изработва твърда защита. Зимният студ намалява защитните свойства на организма. Постоянното спадане на температурата, както и честата смяна от дома на улицата и обратно, всичко това води до тъй нареченият дистрес, болестен стрес, при който страдат всички естествени защити. На всичко отгоре, краткият ден влошава всички обменни процеси. При такива условия на съвременния градски живот му е необходимо поддържане от няколко витамина. Кислородът се усвоява от витамин Б. Само 1 грам витамин С на ден е достатъчен за стимулиране на обвивката на надбъбречната жлеза, за засилване на тонуса на кръвоносните съдове и кътъчното дишане, за активното усвояване на кислорода. Всяка клетка на организма изпълнява своя функция, защото е толкова важно да бъде обезпечена с кислород. От тук следва, че трябва често да бъдем на чист въздух и активно да се движим, за да получат органите ни необходимата им доза кислород. А кислородът на свой ред се усвоява при достатъчно количество витамини от групата Б. За пълноценно витаминно поддържане на имунитета ни е необходим витамин Е. Той представлява антиоксидант, неутрализиращ вредните вещества. Тези три съставки осигуряват здраве през зимния период. Слабият имунитет е причина за силни алергии. След като сме заговорили за имунитета, следва да кажем, че това е само върхът на айсберга. Друга опасна негова част е разбалансираността на имунната система, когато всеки организъм стане беззащитен към своите противници, армията от вируси и от бактерии, предизвикващи болести. Ако имунитетът ни се е сринал, ние получаваме алергия към необикновени битови неща около нас, домашен и книжен прах, аромат на цветя, алергия към цитрусови плодове, прашец на растенията и много други. За всеки човек е различно. И ако не обърнем внимание на това, ако не започнем лечение, процесът се задълбочава, вирусите започват да притискат имунитета ни и тогава настъпва вторично имунодефицитно състояние. Преминавам към следващия материал – синдромът на хроничната умора. На практика оправдава всяко неразположение, а всъщност това си е отделно заболяване. И неприятното е това, че то се проявява в намаляване на познавателните функции, в разрушително въздействие върху паметта, възприятията, върху нашата психика. Представете си, енергичен 40-годишен мъж изведнъж губи способността към възприемане на нова информация и при това системно забравя да изключи нещо, да затвори сейфа, да даде необходимите разпореждания, не помни дори номера на личния си автомобил. Околните решават, че той просто се е уморил, решили да избяга. Но причината за това състояние си има име – вирус на Епщайн-Бар. И основната причина отново е нарушаване на имунната система. Най-напред това явление масово се е проявило в щата Невада, където в средата на миналия век са провеждали ядрени опити. При това още не било напълно ясно тяхното разрушително за човека действие. Наивните американци си седели в кафенето на 5 км от полигона, наблюдавайки колко живописно изглеждат в очите на залязващо слънце огромните гъби, образувани след поредния взрив. Но след известно време започнала епидемия на всеобща умора, сякаш градът живеел в сън. Всички били овладяни не просто от депресия, а от състояние, при което нищо не могат да вършат. Тогава, изследвайки това явление, учените открили причината в рязкото спадане на имунитета и веднага станало ясно, че това е атака на херматичните вируси. Когато организмът точно различава своето и чуждото и не допуска чуждото в себе си, всичко е наред. Но ако се сломи имунната система, проблемите започват. На синдрома на хроничната умора може да се повлияе, но първо трябва да се диагностицира и отдели този вирус, да се разбере къде се е прикачил и да се проведе пълноценно лечение. Опасността е достатъчно голяма, особено за онези, които живеят много мобилно, пътувайки от страна в страна, променяйки географския пояс и климат. Дишаме друг въздух, храним се с екзотични храни, прихващаме чужди бактерии и гъбички, инфекции, с които след това не можем да се справим. Всичко това силно отслабва съпротивляемостта на организма. И тези хора, които са намерили сили да проведат лечение, ще почувстват вкуса към живота, защото отново ще бъдат обичани от имунитета. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Припомням ви телефонът. Той е 633-533, с код на град Пловдив 032. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Може да ни пишете нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Тези от вас, които желаят да ни слушат чрез интернет, могат да посетят сайта на Световното адвентно радио awr.org. Нашата програма продължава с материала «Как да се противопоставим на обездвижването». Хората в България не зависят до такава степен от автомобила си, както, например, американците. Използването на градския транспорт е свързано с ходене, но за разлика от дедите ни, малко от нас извършват физическа работа от сутрин до мрак. Благодарение на гениалните дистанционни управления, миялните машини, пералните, електрическите уреди, имейлите и пазаруването по интернет сме ограничили физическото натоварване в живота си почти до минимум. До такава голяма степен, че според някои специалисти дневно изгаряме 700 килокалории по-малко в сравнение с хората преди 30 години. Това добавя към теглото ни по 450 грама седмично. Помислете си, колко енергия спестява само един имейл. Ако ходите до другия край на офиса и обратно за 2 минути, за да говорите с някого, вместо да посветите същото време за изпращането на имейл, можете да избегнете натрупването на почти 5 кг за 10 години. И това е само с един имейл на ден. Понеже съвременният живот изисква толкова малко физически усилия, разходките, заниманията в градината и спортовете се считат за развлечения. Но според проучване на Националната здравна служба на Великобритания, 17% от населението не се занимават с нито една от тези дейности, а 44% прекарват над 4 часа и половина в седнало положение. Последните години цифрата на хората в България, които ходят пеша или карат колело, е спаднала значително. На фона на тази статистика едва ли е изненадващо, че почти всеки трети човек наклани стрелките на кантара към опасната зона, че всеки четвърти има повишено кръвно налягане и че една четвърт от всички смъртни случаи са причинени от болести, свързани с заседналия начин на живот. Точно както белия хляб и зърнените закуски се рафинират, а после се подсилват с витамини и минерали, така и ние трябва да компенсираме на организма си липсата на активност, загубена благодарение на съвременните спестяващи енергия уреди и машини. Дневната доза, витамин Х, така наречен, от упражнения, е също толкова важна за здравето и сърцето, колкото веществата, приемани от природосъобразните храни. Важността на движението се състои в това, че когато се разхождате, берете глухарчета или замахвате с стик за голф, сърцето ви работи по-ефективно, изпомпвайки повече кръв с всеки удар и постига това с много по-малко напрежение. Редовната ежедневна гимнастика се противопоставя на сърдечно-съдовите заболявания на няколко конкретни фронта. Физическата активност промива артериите и ги поддържа чисти и еластични. Скорошно изследване сред над 500 мъже и жени на възраст между 40 и 60 години, учените открили, че физическата активност е обратно пропорционална на прогресивното натрупване на плаки в каротидните артерии. Днес хората, които играли голф или се занимавали с градинарство, само веднъж или два пъти седмично имали по-чисти артерии от онези, които не практикували никаква дейност в свободното си време. Едно чешко проучване сочи, че 3-месечна програма за физическо укрепване подобрява инсулиновата чувствителност при хората с инсулинова резистентност. А изследване от Кембридж потвърждава, че редовната гимнастика понижава риска от метаболитен синдром и че хората, които не били във форма в началото, имали по-голяма полза от физическото натоварване, отколкото онези, които били сравнително тренирани. Спортът изгаря калории, така че отслабвайте или поне не трупайте килограми. Скорошно проучване показва, че сред хората със среден индекс на телесната маса 41, това е патологично състояние за затъстяване, онези, които отслабнали се 7% чрез редовни упражнения, нормализирали кръвното си налягане и триглицеридите, а възпалителният процес в артериалните стени намалял с 1/4 или 1/3, въпреки че индексът им продължава да е средно 38, все още прекалено висок. Многобройни изследвания потвърждават, че не е необходимо да сте клющеви, за да сте в добра физическа форма. Основният и най-важен ефект от гимнастиката е, че тя повишава добрия, тъй наречен холестерол, като по този начин понижава общото ниво на холестерол в организма. Обзорен анализ на различни проучвания на университета в Абърдин разкрива, че ако към диетата се включи и програми с упражнения, не само, че се повишават нивата на добър холестерол, но и се увеличава ефективността на хранителния режим, понижават се триглицеридите и кръвното налягане. Средната стойност на пулса на мързелуващ човек е 70 до 75 удара в минута, повече от удар в секунда. От друга страна, сърцето на един активен човек е толкова силно, че може да изпомпва същото количество кръв само с 50 удара. Това са 36 000 удара по-малко всеки ден и 13 милиона по-малко само за една година. Спортът укрепва сърцето ви и му спестява усилията да работи ускорено през цялото време. Положителните ефекти от физическото натоварване върху настроението са демонстрирани в едно новаторско изследване, проведено в Лондон в края на 80-те години на 20 век. Продължение на 12 седмици, три групи възрастни, водещи заседнал начин на живот, играят аеробика с умерено натоварване, правят упражнения за разтягане или изобщо не спортуват. При първата група се наблюдава спад на напрежението, тревожността и объркаността. Останалите не показали по-добри резултати. Проучване, проведено в Берлин, сочи, че само 30 минути упражнения дневно могат да са по-ефикасни от антидепресантите при лечението на леки до средни форми на депресия. Спортът стимулира мозъка да произвежда ендорфини, хормоните на щастието. Той има още две предимства. Действа моментално, за разлика от лекарствата, и няма много вредни или опасни странични ефекти. В изследване, проведено сред 280 американки, учените установили, че онези от тях, които спрели цигарите и започнали да спортуват, имали два пъти по-голям шанс да не се върнат към пушенето и качвали наполовина по-малко килограми от жените, които се отказвали от вредния навик, но не спортували. Според Световната здравна организация, липсата на физическо натоварване причинява смъртта на 2 милиона души годишно в цял свят и е основна предпоставка за поява на рак на гърдата и дебелото черво, диабет и сърдечно-съдови заболявания. Световната кардиологична асоциация счита, че недостатъчната физическа активност е точно толкова вредна, колкото изпушването на една кутия цигари на ден. Министърът на здравеопазването на САЩ и неговият английски колега заклемяват липсата на физическо натоварване и подчертават важната роля на гимнастиката за намаляване рисковите от затъстяване, рак и сърдечни заболявания. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Следват здравните новини. В тях ще чуете: работата ни прави по-щастливи, страховете от фобии и награда за екологичен начин на живот. Съществува предел на щастието, към който всеки трябва да се стреми, съветват психолози. Добре подбаната работа, която пасва на способностите и интелекта на човека, носи чувство на спокойствие и равновесие. А липсата на работа е толкова опасна, колкото изпушването на 400 цигари дневно, твърди Майнсел Аулърт, професор в един университет в Кардиф. Особено опасна според ученето е липсата на работа за мъжа. Безработните мъже 40 пъти по-често извършват самоубийство, отколкото работещите техни връстници, а също така по-често страдат от депресии, боледуват и умират на по-ранна възраст. Аулърт смята, че едно от задълженията на лекарите трябва да бъде да разясняват значението на работата за живота на пациентите, да им помагат при избора на професия и работно място, а не просто да изписват болнични листове. Изследването на групата психолози, начало с професор Айлорд, показва, че хората стават по-щастливи и след спечелване на лотария или друга награда, но скоро нивото на щастие, което те изпитват, спада до нивото преди печалбата. Докато при наличието на подходяща работа, човек поддържа постоянно високо ниво на удовлетвореност, което се отразява на здравословното му състояние. Началниците също могат да допринасят за удовлетворението на своите служители, като намерят най-доброто място за всеки в колектива и това е свързано с съответното количество отговорности. Хората се наслаждават на своята работа, когато притежават и определен контрол върху това, което правят. Някои не са удовлетворени от своята дейност, но в действителност те са заобиколени от колеги и усещат своя принос. Ученето отбелязва и повишаването на опасността от сърдечно-съдови заболявания, диабет и рак при безработните. Британските специалисти смятат, че съществува определен праг на щастие, след което човек не може да бъде по-щастлив. Страхове завладяват най-често младите и интелигентните. За последните 10 години количеството на видовите фобии е нараснало почти 3 пъти. От 300 за 1996 година до 10030 за 2006. Покачила се и средната световна норма за тревожност. От 10% на 25%, т.е. всеки четвърти човек страда от някакъв тип невроза, твърдят британски специалисти. Психолозите отбелязват, че в днешно време най-много се страхуват младите хора на възраст до 30 години, като страхът завладява най-често хората с висока интелигентност. Науката вече е дефинирала нови типове фобии, непознати допреди само няколко десетина години. Космикофобията – страх от космически явления, например падане на метеорит. Киберфобията – страх от работа с компютър. Възрастни хора се страхуват да докоснат компютъра, за да не повредят нещо. Простофобията – страх от прогреса. Най-често опасение от това, че живота ще започне да се управлява от машини. Хеленофобията – страх от научните термини. Ако не разбера нещо, ще ми вземат за глупак. Ергофобията – страх от работа. Аз нищо не умея и ще ме изгонят от работа. Заслуга, в кавички, за някои страхове, има и все по-голямата популярност на рекламите по медиите. След рекламните послания някои хора страдат от верминофобия – страх от микробите, фелакрофобия – страх от оплешевяване, ритифобия – страх от бръчки, дисморфобия – страх от физическа непривлекателност, осмофобия – страх от мириса на собственото тяло. Много от жителите на големите градове изпитват страх, например, да влязат в метрото. Парадоксално е, че в същото време те спокойно пътуват с кола, управлявана от неопитен водач или по лоши пътища. Съществуват и по-екзотични фобии. Например, аплютфобия – страх от миене и водни процедури. Апопатофобия – страх от ходене в туалетна. Базофобия – страх от ходене. Хеденофобия – страх от наслаждаване. Метрофобия – натрапничав страх от поезия. Годишни награди Зелена ябълка ще популяризират екологичния начин на живот. Зелена ябълка ще съчетава най-позитивните измежду библейските, митологичните и социалните послания, с които се възприема това дърво. Ябълковият цвят е символ на женската красота, а ябълковият плод е синоним на познанието. Днес го наричаме информация и една от най-достъпните и вкусни храни. Зелената тема е кауза на много и различни общества и организации, но целта на Бела е да превърне в популярен начин на живот с помощта на красотата, информативността и достъпността, характерни за списанието. Проектът ще популяризира екопродукти и екологичен начин на живот чрез платформата на списание Бела. Списанието отваря нов раздел с едноименното заглавие Зелена ябълка. Личностите, фирмите, организациите, корпорациите, техните продукти и проекти, както и ходът на номинациите за наградата Зелена ябълка, ще бъдат презентирани в сайта на продукта, както и във Фейсбук. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашата адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването По-добре здрав, следващия понеделник по същото време на същата частота. До чуване!